tenhle jingle používáme stále. Tolikrát jsem si řekl, že ho něčím nahradím a nakonec jsme si na něj všichni zvykli. Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už tak kdekoliv a kdekoliv. Ano, tohle také používáme neustále. Je tady další Observer Talk, podcast Inside IT, informační služby a taky dneska už můžeme říct informační služby a komunity lidí, kteří mají na starosti IT v podnicích, v organizacích a v biznisu, nejenom v IT odděleních. A o čem se dnes budeme s Oldou Příklekem? Ahoj, Oldo.
Ahoj, dobrý den.
Povídat. Budou to zajímavé věci, které se staly nedávno ve světě IT, biznisu a technologií. Hlavní téma dneska je to, co se stalo nedávno v Apple. V Apple došlo k zásadní změně. Má nového CEO, to jste asi zaznamenali. Je to teprve druhý nový CEO po Steveovi Jobsovi. Steve Jobs zemřel před kolika? Před
10 let to bude.
Ještě víc, já myslím, že 15.
15 už. Dlouho.
Ale zajímavé je, když se dostaneme za chvilku k tomu, kdo to je, ale zajímavé je, že tisková zpráva, která to oznámila, tak ani jednou nezmínila umělou inteligenci.
Třeba to byl slop.
Možná...
Mám nechtěl, aby to byl slop.
No, je to otázka, jestli to je záměr, anebo jako snaha se tomu tématu vyhnout, protože samozřejmě Apple v tom nebyl zatím úplně jako silným hráčem. A nebo je to teda signál toho, že Apple hodlá hrát trošku jinou hru. John Ternus, to je ten nový CEO Apple, to je člověk, který přichází z oblasti vývoje hardware, a bude mu jako druhou rukou Johnny Srouji, doufám, že to vyslovuju správně, co by Chief Hardware Officer. Takže to je nová funkce, CHO, kdybyste někdy nevěděli, co je CHO, to je Chief Hardware Officer. A ten bude mít na starosti tedy jednak vývoj hardwareu, to, co měl předtím pod palcem John Ternus, a taky vývoj čipů. Apple je totiž dneska stejnou měrou firma hardwareová, myslím tím zařízení, vyvíjející vlastně čipy, vlastně nikoli vyrábí je pro ně TSMC. A to jsou jedny z nejlepších čipů na trhu dneska. Opravdu oni mají silný čipový tým, dost možná, no přinejmenším třetí nejsilnější na trhu. Za Intelem a koho bychom dali na druhé místo?
Tak to NVIDIA, ne?
Asi NVIDIA. Nebo možná opačně za NVIDIA Intelem. Ještě taky je tady Qualcomm.
Mm.
Někde tam budou třetí, čtvrtá pozice, otázka je, kdo na tom je, jak dneska. A co to tady znamená, tohle to oznámení, tyhle změny a jak to číst? To, co se dělo doposud. Tim Cook, který vedl firmu doposud, ten tady měl celkem tři transformace pod palcem. Byl to iPod, iPhone a Apple Watch. A v podstatě Ternus byl v pozadí všech těch věcí. Mě by zajímalo, je to, co teď dneska Apple potřebuje, nový hardware. Ono se jim taky ne všechno podařilo. Měli třeba, že jo, trošku neúspěch s těmi svými VR brýlemi, nebo HR brýlemi. A nebo je to naopak slabina dneska, protože dneska je všechno hlavně o regulacích, clech, Číně, vztahy s Čínou, čili o geopolitice. A to byla spíš doména Cooka. Potřebují dneska hardware, potřebují čipy. Co je dneska nejdůležitější?
No já myslím, že potřebují obojí vlastně. Potřebují i hardware, protože to dělá největší zisk Apple. Tam něco je z toho Apple Store a je to dost, roste to. A Apple je hardwareová firma, je to značka, je to komunita.
My tady k tomu měli čísla v Observeru, jak to vypadá s hrubou marží Apple. Takže na hardware opravdu připadá většina opratu, ale hrubá marže nějakých 300 miliard dolarů tady z těch dat, co jsme brali ve fiskálním roce 2024, je tam 37%. Služby pouze 96 miliard, čili asi čtvrtina, ale hrubá marže je 74%, dvojnásobná. Co s tím? Tam by se samozřejmě zdálo, že nejlepší je rozvíjet služby, ale možná, že důležitější než rozvíjet služby je ty služby nezabíjet dneska.
No rozvíjet a oni se rozvíjejí díky tomu hardwareu. Jo? Tam je to jakoby důležitý v tomhle, ta pozice Apple jako je jiná, to prostě není jako službová firma. Podařilo se jim to rozvinout jako úžasný jako revenue stream, ale díky tomu hardwareu.
Já když říkám nezabíjet, já předtím mám na mysli jednu konkrétní věc. Čím víc dneska nějaký služby zatížíš AIčkem, tak při současných cenách, které se za AI platí za tu inferenci, za ten provoz, tak vlastně akorát si snižuješ tu
marži.
Protože prostě dotuješ. Skoro všichni dotují dneska. Protože většina uživatelů neplatí nic, nebo platí nějaké tarify, když jsou to vyloženě ty AI služby, jako je ChatGPT a Anthropic a podobně, které obvykle jsou nižší než je reálný náklad, zejména pokud to využívají nějak intenzivněji. Takže je otázka, jestli vlastně Apple s tou AI nečeká nikoliv, protože neumí, ale protože se nechce střílet do nohy finančně.
No hele, je to podobný. Já si nemyslím, že by se choval zase úplně jako jinak než v tom minulém období. Možná jako dneska už iCloud, jako, jo, jako příklad prostě cloudové služby na ukládání souborů, že jo, to se z začátku nedalo používat jako na tom Apple. A ono, když se šlo do detailů, tam ještě v těch prvních verzích se tam ukázalo, že to měli hostovaný někdy u Google nebo kde. Jo. Oni to prostě jako nebyli schopni.
Jako dneska mají tu AI hostovanou u Google.
A jenom chci říct, že se to jako znova vlastně vrací. A
já myslím, že tehdy to nebyl takový problém, protože tehdy nepoužitelný byly skoro všechny ty cloudy.
No tak ten Dropbox fungoval, že jo?
A Dropbox, pardon, to fungoval.
Ale pak přišel jasně Google, jako jo, do tady toho a tam to vlastně fungovalo taky, jako poměrně brzo, no a pak Microsoft, tomu to jako nefungovalo, ale pak prostě postupně to dohnal, že to fungovat začalo, no a je to samozřejmě za tu cenu, jo, za kterou, za to, za co platíš celý Dropbox, máš celý o 365, že to zase zbandlovali, že jo, jako v rámci toho. No a ten Apple vlastně tuhle službu přes ty fanoušky toho hardware, jako to udělal tak uživatelsky jako dobrý, že vlastně to máš takovou jako vnitřní chuť jako používat, i když to je vlastně funkčně dost jako na kulový, jo, ale vlastně se to jako dobře, no tam se třeba nemohl sdílet adresáře, jo, jakoby u toho iCloudu, jo.
Já už si to všechno pamatuju, já jsem utekl ještě, než to dali dokupy.
No a ono u toho AIK je to samý, takže říkáme, že to je primárně hardwareová firma a ano, se službama, které jsou spojené s tím hardwarem, protože dneska vlastně všechny ty věci, ale že to je primárně založené na tom, že máš prostě různý typy hardwareu, které spolu velmi inovativně propojené. Telefon s počítačem, s iPadem, má to opravdu jako zajímavý, jo, to, že můžeš udělat Ctrl-C na počítači a Ctrl-V na mobilu nebo naopak. To jsou prostě praktické věci, jo, když jako platíš a Ctrl-C, vlepíš to do toho Ctrl-V. A funguje to jako sama vlastně docela jako dobře. Ten problém je, že už jsem tak jako balastí. Jo, jakoby už to není ten iPhone, co byl před těma mnoha lety. No. Takže ta jejich reakce je vlastně podobná, jako byla na ty předchozí inovace a myslím si, že z pohledu jejich DNA a jejich kultury je to vlastně racionální.
Tam ještě jedna otázka, kterou jsme rozbírali v Observu, a to, jestli vlastně Apple nechce trošku víc hrát na tu kartu inference na zařízení. Prostě provozu těch modelů, nějakých těch lehčích věcí na těch koncových zařízeních. Mimochodem, Apple byl první, kdo někdy v roce 2017 do svých mobilů přidal specializované obvody, NPU, Neural Processing, jak se tomu dneska říká. Tehdy samozřejmě dnes jako směšným výkonem, ale je dál teda mezi těmi, kdo se snaží to postupně tlačit kupředu, byť dneska asi Qualcomm je pro něj silný konkurent v tomhle, taky se snaží hodně. Ale ta změna v tom čele naznačuje, že možná tohle by pro ně mohla být cesta kupředu. Že se budou snažit prostě co nejvíc věcí z té oblasti umělé inteligence nacpat na to koncové zařízení. A ono to souvisí podle mě s jednou věcí a to je, že se stále víc mluví o tom, kdy dojde k něčemu jako je nárost do tokenové zdi u těch inferenčních služeb. A kdo bude první? Zda to bude Anthropic nebo OpenAI, když budu spíš asi poslední, nebo někdo jiný. Kdo přestane nabízet ta levná předplatná těch služeb a nebo bezplatné verze a začne všechno účtovat podle spotřeby tokenů? Nebo téměř všechno. A v tu chvíli samozřejmě ten argument, no, plno těch jednodušších věcí můžete dělat čistě na tom koncovém hardwareu, když je na to vhodný, tak bude mít velkou cenu a velkou váhu.
Je to tak, myslím si, že oni prostě potřebují narvat co nejvíc do těch čipů a tam kombinují prostě to, v čem jsou silní. To znamená schopnost to na ten čip dostat. Ukázalo se, že třeba ten tah k tomu vlastnímu silikon čipu byl dobrý. Ostatní hardwareáři si to většinou nemůžou dovolit, takže jako závisí na těch ostatních. Vlastně na konci dne ty čipařské firmy mají jakoby slušný profit, že jo? A mají klienty, který to nějakým způsobem můžou použít. A samozřejmě má to svoje omezení, jako jo, to, že prostě na Apple není čeština je podle mě daný tady tím, že prostě by to jako už tam jako nenarvali, jakoby tady v té logice uvažování, jo. Je to prostě jako jiná logika uvažování, jo? Oni to prostě potřebují narvat do toho hardwareu, no.
No mimochodem, tohle nejsou jediní pochopitelně, Samsung s Qualcommem a na svých čipech se o to snaží nějakým způsobem. A speciální případ je Google, ten stojí za pozornost samostatně jako takový protiklad k tomu, co dělá Apple. Protože samozřejmě Google má svoje čipy mobilní, byť to nejsou ty nejvýkonnější obvykle na trhu, tak jsou dneska taky hodně orientované směrem k tomu lokálnímu provozu AI, ale je to trochu jiné než u ostatních. Zatímco Apple i Qualcomm vlastně dělají ty neural processing unit obvody tak, aby byly využitelné v podstatě kýmkoliv, kdo pro ně něco naprogramuje, tak Google podle všeho dost ty svoje obvody optimalizuje pro svoje modely. A ty jeho modely pro ty mobilní zařízení, no pro ta konzola zařízení vlastně jak extenzí těch cloudových modelů. Takže zdá se, že Google si to chce vlastně, vypadá to jako, že se tady může stát nějaký úplný jako převrácení naopak proti tomu, na co jsme byli dlouho zvyklí. Protože Apple byl ten uzavřený ekosystém a Google ten dělal tu otevřenou platformu. A když se podíváš dneska na pixely a na to teda, jak se tam Google snaží tu AI implementovat, tak to by mohlo být vlastně úplně naopak. Tam by to mohlo být všechno Google AI. Otázka je, co pak bude s tím zbytkem toho androidího trhu. A Apple by mohl být nakonec ještě otevřenější.
No, to bude zajímavé. Já myslím, že ten Apple jako nikdy nebude otevřený víc, než je potřeba, protože oni jsou uzavření by design, protože...
U těch zařízení. Ale teď jde o ten přístup těch třetích stran softwarově.
A zase software, že to logicky Apple rozdává ten software, on má nějakou officeovou, jo, tam nějaký Word, nějaký Excel, to tam vlastně zadarmo, že jo. On to není nějak úplně blbý, on se to používat dá, ale on může samozřejmě exportovat do Excelu, ale jo, prostě má jiný ten. Já jsem se ještě podíval na jednu zajímavost. Jak teda vlastně z pohledu, tak ty tady se někdy koukají zpátky, ale jako na vývoj akcí, víš, a na ten základní poměr, to znamená za kolikatinásobek zisku ročního se vlastně ta firma obchoduje, jo? A
prostě nám vždycky naznačuje, že my nejsme tak chytrý jako trh, tak se podíváme, jak to vidí trh.
Podíváme se, jak to vidí trh a chci jenom říct, že trh to teďko aktuálně vidí, že jako nejslabší, to znamená, že vývoj ceny akcie od toho roku 2022, no, neřešíme ty výkyvy a teď jsme 2026 a kde jsme jako teď, jo, tak vlastně rostly jako všechny ty velký, ale Meta 411%, ale ta byla jako hodně dole, jo. Google, proto mě to jako, tato tabulka jako zaujala, jo, téměř třikrát a Apple jenom 80%. 3% a Microsoft o 60. Jo? Takže jako Google a Meta rostly rychleji, Meta z velmi nízký základny. Nicméně ten Apple, když se podíváme na takovou tu základní nacenění, je vlastně stále jako jeden z nejdražších, jo? 34 násobek zisků. Google, ten byl jako levnější před asi rokem, ten je teď 36 násobek zisků. Takže Google je dneska, ten fakt vylít, on vylítl asi o 50% za posledních pár měsíců. A Microsoft je teď 25 násobek. Jako. To je tady z toho pohledu jako trh věří Apple.
U toho, no ale tomu Google taky, že jo?
No a Google jasně, proto říkám, že jako Google, jako a to jsme tady už rozebírali, proto nechci do detailu, ale jako Google má našlápnuto, protože se to dostává, to AI, do toho módu, kdy ten Google v tom dobrý. V tom, v čem je Google dobrý, to znamená v provozu a inovuje v té škále a v té schopnosti levného provozu.
A obslužení end-user prostě trhu, že jo?
A end-user trh, že jo?
Jasně. No, mě tohle jenom zaujalo vlastně ten pohled na to, co ten Apple těmihle nastaveními a změnami sleduje. Mě to připomnělo, že vlastně Apple nám tady provedl už dvě revoluce na trhu. Při nejmenším dvě revoluce. Ta první byla v roce 77 s Apple 2. Pamatuješ Apple 2? Znal si ho? Měl si ho někdy? Já mám doma ve sklepě Apple 2. Dokonce dva. Apple II, jeden malý C-čko a jeden takový ten klasický, velký, obrovský. C-čko funguje, ten velký jsem už dlouho nezapnul, ale to je nepodstatný. A Apple II to vlastně byl průlom v tom, že v tom roce 77, když přišel na trh, tak osobní počítač, to byl spíš jako něco pro nadšence, něco, co ani nemělo obrazovku, klávesnici často. Bylo to něco, co vypadalo trošku jako výrazně zmenšený ENIAC. A reálná práce, která se tehdy předala na něčem dělat, tak to se dělala skoro vždycky na minipočítačích anebo na mainframech. A najednou přišel Apple II, což byl počítač, který měl klávesnici, monitor, dal se k němu připojit tiskárna, prostě nemají periférie a mohl si ho prostě zprovoznit, aniž by si měl specializovaný ajťáka na to. A hlavně se pro něj brzo objevil software. První tabulkový kalkulátor. VisiCalc. To byl ten důvod, proč se firmy kupovali. Hmm. Ne proto, aby psali texty. Ale aby si dali ty věci pod sebe do té tabulky, do toho Excelu. Aby
se četli.
A se četli. Takže to byla ta první revoluce, to byla ta první killer app toho end-user computingu, nebo vlastně toho osobního, toho světa osobních počítačů. Dneska všichni říkají IBM a PC, ale ne, byl to Apple II prostě o několik let dřív. A pak tady byl samozřejmě iPhone. Zase sedmičkový rok, 2007. Někdo se tomu smál, když to viděl. Já vždycky říkám, že já jsem se nesmál, nebyl jsem si jist, nechal jsem si to přivést, tehdy jsem u nás nedal koupit od kamaráda. A pochopil jsem, když jsem ho dal babičce do ruky, mojí mamince. Hmm. A nic jsem jí neřekal. A ona s tím během několika minut začala pracovat úplně, jako kdyby to měla vždycky v ruce.
Hmm.
A pokud se Apple třeba náhodou podaří něco podobného s tou lokální AI a s nějakým killer appem, tak to by mohl být zase zajímavý průlom.
Určitě. Samozřejmě ten rozdíl je, že už tam nemají toho Steve Jobse, takže jako samozřejmě už bylo znát, že ten Tim Cook byl jako inovátor ve smyslu toho řetězce, jo, protože v tomhle samozřejmě vidět, a to je myslím ten vrchol tého kariéry, ty notebooky za 20 tisíc, že v dnešní době je 512 GB SSD, jako a s rentabilitou, teda věřím, že to bude kolem těch 34%, tak to je samozřejmě majstrštyk supply chainu, že v dnešní době tohle vlastně vůbec jako vyrobit.
Na hardwareu.
A na hardwareu tohle udělat, takže tohle je boží a určitě tohle je ta síla, takový to inovátorství, jakože fakt vydupu ten produkt prostě jako jak Fénix se z popela, že ho rozdupu a pak jako vytvořit znova, že jo, a ono se s ním jako blbě jako dělalo, jo, s tím Steveem Jobsem. Tak je otázka, já osobně toho Jonathanu se jako neznám, ale to, je, to, že se tam dali špičkovýho produkťáka, je vlastně logický, protože Steve Jobs byl špičkový produkťák.
Jasně. No, krom toho se objevily nějaký, nevím, nakolik oficiální spekulace nebo informace o tom, co mají být ty další novinky, takže jsou tam nějaký AR brýle, ale ne to, ne ta masivní věc, co byl ten předchozí pokus před rokem, že tohle bude něco mnohem praktičtějšího, nasvětelnějšího. A další zařízení, a samozřejmě všechny ty zařízení zjevně musí používat nějakou lokální AI běžící na nich. Takže bude zajímavý sledovat, co se bude dít, a jestli ten další sedmičkový rok bude teda dalším průlomem nebo nebude. Už za rok.
Budeme sledovat.
Tak, no a teďka jenom rychle, co se stalo zajímavého. Takže přišly nové AI modely, GPT-5.5, nový Claude Opus 4.7 a čínský DeepSeek verze 4. To byla velký launch, protože doteď jsme tady měli tu trojku z loňska. Standardem v uvozovkách se stává kontextové okno o délce milionu tokenů. Čili opravdu obrovské množství dat, kterým můžete nakrmit ten model, když má něco udělat. A to zajímavé je, že tady ten DeepSeek podtrhává cenově, myslím tím v tom měření na tokeny, ty západní modely asi 1:10. Samozřejmě otázka je, jaká data tam chcete svěřit.
A komu.
Ale je to docela zajímavá věc, takže jo, velká novinka. A mimochodem je jasný, že prostě dneska všichni mají vždycky připravený ty nový modely, jenom čekají, kdo to první vykopne a ostatní hned teda v reakci vypouštějí ty svoje. To je takový už jako tradice toho trhu.
A v tom je právě vidět, že se to postupně dostává do takového toho standardnější podoby toho trhu. Jo? Tak, jak bylo svýho času IBM, Microsoft a kdo tam byl ještě, Novell, v oblasti messagingu, jo, tak začátku inovativní a fakt jako ty Lotusy, že jo, přinášely něco jako jinýho, teď ten Microsoft s tím Exchangem a teď se tam nějak jako rvali a pak jako postupně to bylo vždycky verze a pak jako už to přestalo být jako zajímavý, jo, že už vlastně jako z pohledu té užitečnosti, takže ty to skutečně určitě o value for money a už možná nás bude i méně zajímat, kdy přijde jaká nová verze, protože tam nějaký úplně dramatický breakthrough Nebudou.
No, jako posuny jsou, ale není to už revoluce, je to spíš výrazná evoluce občas. Mimochodem Gartner stále zdůrazňuje, že hlavní bariérou AI není model, ale data.
Ano.
To jsme slyšeli mockrát, asi to všichni víme, ale připomínáme, znova to říkají. A mě by jenom zajímalo v souvislosti s tím DeepSeekem, je podle tebe nějaký jednoduchý způsob, jak stanovit hranici, za kterou končí data, která svěřit čínskému modelu?
No tak, to není asi na krátkou odpověď, ale tak, hele, asi je dobrý, říkal náš kolega, si říct, jako jestli je to prostě věc, kterou chceš, aby věděl jako někdo jiný, no, jako prostě to je ta hranice, že jo, jo, když se o tom dočtou děti v novinách, je to něco, co jako chci, anebo ne, že jo.
Jasně. No, co mě ještě zaujalo? Vzpomeneš si, co se stalo v roce 2000 společnosti Mironet?
Na to si vzpomenu, protože Mironet měl velký logo tady u nás v Kartovský, takže já jsem vždycky jel okolo a on se to hýblo snad i v rádiu, že jo, že tam přijela policie a zabrala jim počítače a vlastně Microsoftu se nelíbilo, že nekupovali Windowsy, že jo.
Oni to volili prodávat počítače s Linuxem.
A oni tam měli Linux, tak oni tvrdili, že to prostě nejde, že to musí krást, no.
No, ta policie tehdy přijela do té Kartovské. Ona přijela na všechny pobočky, zabavila toho poměrně hodně.
Hmm.
A Mironet, jak to dneska tvrdí pan Novotný, můžeme se bavit o tom, jako jestli to tak je nebo není, ale ten jeho příběh je známý poměrně, tak pak čel obrovským problémům s úvěry provozními, se svojí značkou a jménem vůči dodavatelům, vůči zákazníkům. A dneska už si to málo kdo uvědomuje, ale v roce 2000 byl Mironet jedničkou. Byl to největší ten retailový a i firemní dodavatel IT, toho běžného IT. A byla to právě ta doba, kdy se ten trh rozdělil mezi několik firem, z nich jedničkou se pak stala Alza, dvojkou CZC, to už je minulost. A Mironetu trvalo teda několik let, než se z toho zmátožil, z tohohle zásahu. Po nějaké době se začal soudit, ty soudní spory běží dlouho a zrovna nedávno tedy padlo rozhodnutí, kdy byla přiznána škoda 143 milionů korun přes 300 milionů z úroky za ušlý zisk. Mironet se ale soudí dál o další peníze, víc než 500 milionů, byť ten poslední soud konstatoval, že tedy tenhle ten nárok, ta větší částka, že je promlčená. Mně to přijde úplně neuvěřitelné, že to táhne takhle dlouho. Jako, sice ty soudy začaly s nějakým zpožděním, začaly na tom roce 2000, ale i tak je to nepochopitelné.
Já neznám ten detail, jo, jakoby vím, že s tím souzením, ono to má samozřejmě jako různý části, vždycky tady ty soudní, ty navíc upřímně řečeno, ono to není ani jednoduchý a levný, jo, ono musíš, když dáváš soudní žalobu, tak tam vlastně složit 4% z té žalované částky. Takže, jo, takže ono to je otázka, co se vlastně jako žalovalo, pak máš nějaký první, musíš jako prokázat, že jsi to vlastně jako nic nepoškodil, pak teprve žádat jakoby tu náhradu té škody. Jo, jakoby ta právničina jako je nějaký řemeslo, který jako má nějakou, a nevždy je to o soudech, jo, když už takto o soudech bývá, že rozhodnutí může být rychle, ale zápis pak trvá 2 měsíce a tak dále. Takže a pak jsou nějaký taktiky těch hráčů, kdy to mě tam zaujalo to, že oni vlastně říkají, což je otázka, jestli je to proklamace, nebo jestli to jako reálně jde, že by to vlastně nemělo platit český stát.
Ale ten, kdo to inicioval.
Tak to bylo zajímavé, kdyby jako ten stát přiznal, že to vlastně tam byl pod nějakým vlivem, no tak on dal žalobu, že jo, ale tak tohle mi tam jako zaujalo. A pak druhý taky, že tohle byla velká kauza a dneska už to asi nikoho nepřekvapí, že jako na všem nemusí mít jeden operační systém, ale trochu to ukazuje, jaká byla ta doba. No.
Ano, dneska dokonce Lenovo jako běžně dodává standardně modely, které jsou bez operačního systému a kupte si tam, co chcete, že jo. Jo, časy se změnily, no, aspoň v tomhle tom snad k lepšímu. No a čím to uzavřít dneska? ČTU hledá šéfa dohledu nad umělou inteligencí. A zajímavá pozice otevřená, vypsáno výběrové řízení na vedoucího nového oddělení pro dohled nad AI. Je to samozřejmě všechno v souladu s tím evropským AI Act nařízením, takže ta osoba, která vzejde z toho výběrového řízení, tak bude mít nový tým, který bude dohledovat na rizikové AI systémy, řešit stížnosti a tak podobně. Co by mohlo být nějaký první případ nebo spor, který to prověří, jak to funguje, jak to ČTU bude zvládat?
Tak hele, čekal bych tady někdy z té oblasti robot utržený ze řetězu, jakože to bude něco takového, jako že by třeba zaměstnanec mohl jako žalovat firmu, že nebyl přijatý, protože AI blbě rozhodla. Půjčka to může být, jo, nějaký takovýhle, jo, že mě uznal jako rizikovýho.
Bias toho modelu.
Jo, jako nějaký bias, jo, dávka, jo, nebo něco takového, že to musí být jako nic jako velkýho. A bude tam nějaký jakoby spor a ukáže se, může se ukázat, jestli to bude jakoby checklist, jo, že ta firma jako opravdu prostě měla tu politiku, takže jako v pohodě, a nebo jestli to bude o tom, jako měla to skutečně pod kontrolou, ten model, nebo ne. Jo? Není to jenom o tom, že tam mám někde uložený AI vygenerovaný dokument, který říká, co se má dělat, a nikdo to jako nedělá. Jo? Tak to bude jako zajímavý. Samozřejmě ten úřad na to nebude mít lidi, jo? Takže tady...
To bude asi, jako, tak samozřejmě bude zajímavé sledovat, kdo se stane teda tou hlavou toho oddělení, nebo co to bude na ČTU, jaké bude jeho rezumé, nebo její, ale pak ten tým obsadit, to bude asi problém. No,
no ona jedna věc obsadit, ale jako určitě bude jako důležitý, a to vlastně platí ve všech tady těch regulačních věcech, že jo? Ty jakoby můžou fungovat, když máš jakoby kolem ten ekosystém. To znamená, že máš právníky, který tomu rozumějí. Že máš nějaký programátory, který mají jakoby security přesah, jo? Konzultanty bezpečnostní, který tomu rozumějí. Jo? Protože samozřejmě sehnat takového člověka a takové lidi vlastně do veřejné zprávy, když nejsou ani v tom soukromém, je vlastně problém. Ona ta dneska, státní zpráva dneska jako on se říká, že jako nemůžou přeplatit. Ono samozřejmě ve státní
určitý typy,
a navíc určitý typy lidí ve státní správě bez pochyby jako dělat chtějí, ale je otázka, jestli jsou to právě ty typy lidí, kteří jako mají tady ten přesah a inovaci tohoto typu. Takže půjde hlavně o tu komunitu, jako těch lidí, kteří jsou schopní tady to, jo, AI inženýři, že jo, datoví inženýři, jo, prostě jsou to takový jako docela sofistikovaný pozice, který tohle jsou vůbec schopný jako rozlousknout.
Tak si nemou Klóda prostě.
No jasně, to mě to narval, on to řekne. Is it fake?
Tak to bude teda zajímavé sledovat, jak se to bude dařit. No a to je dnes asi vše. Ještě něco?
Já myslím, že jsme probrali všechno důležité, to špehování u Mety, ať si lidi přečtou v Observeru.
Ano, ano, šéfové slibují zaměstnanci v reálném čase ještě víc než doposud a ještě lépe než doposud. Nic nového, jenom se to posouvá stále dál. Tak my se těšíme na slyšenou příště u dalšího Observer Talk a užívejte jara a léta.
Naslyšenou.